Η Αποστολική Περικοπή, την οποία ακούσαμε προηγουμένως από την προς Εβραίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, επελέγει από τους Αγίους Πατέρες να διαβάζεται σήμερα εορτή των Αγίων Ταξιαρχών, των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ, Γαβριήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, διότι όπως θα παρατηρήσατε, όσοι παρατηρήσατε, μερικές φορές αφαιρούμαστε, ότι η περικοπή κάνει συχνά λόγο για τους Αγίους Αγγέλους και γι' αυτό επελέγει να διαβάζεται σήμερα. Αν δεν ήταν σήμερα η εορτή των τριών ιεραρχών, στη σειρά των Αποστολικών Περικοπών θα είχαμε άλλη περικοπή. Να κάνω μια μικρή σύντομη εισαγωγή για τους Αγίους Αγγέλους και στη συνέχεια θα δούμε την Αποστολική Περικοπή, γιατί και εκεί θα μάθουμε μερικά πράγματα για τους Αγίους Αγγέλους. Στα προηγούμενα έτη πολλές φορές σας ομίλησα για τους Αγίους Αγγέλους, εν εκτάσει και εδώ και στο Αρχονταρίκι. Ο ενιαίος κόσμος, τον οποίον έκτισε και δημιούργησε ο Θεός, όλος ο κόσμος, το σύμπαν, διαιρείται εις τον υλικό και στον πνευματικό κόσμο. Στον υλικό κόσμο ανήκουν όλα τα υλικά δημιουργήματα, στον πνευματικό κόσμο ανήκουν οι άγγελοι. Και ο άνθρωπος πού ανήκει? Ο άνθρωπος ανήκει και στους δύο κόσμους. Ανήκει και στον υλικό κόσμο δια του σώματος και ανήκει και στον πνευματικό κόσμο δια της ψυχής. Οι άγγελοι είναι καθαρά πνεύματα, δεν έχουν σώμα. Και η διδασκαλία της Εκκλησίας μας σχετικά με τους αγγέλους περιλαμβάνει τις εξής ενότητες, τις οποίες απλώς θα μνημονεύσω χωρίς τις αναπτύξω. Εν πρώτης μας διδάσκει η Εκκλησία μας ως προς την αρχή των αγγέλων, ως προς την προέλευση των αγγέλων, ότι και αυτοί είναι κτίσματα, είναι δημιουργήματα. Τους έκτισε ο Θεός, είναι δημιουργήματα του Θεού. Δεν υφίστανται μόνοι τους. Το δεύτερο κεφάλαιο το οποίο διδάσκει η Εκκλησία μας, ως προς την φύση των αγγέλων, τι είναι ως προς τη φύση τους οι άγγελοι? Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι οι άγγελοι είναι πνεύματα, δεν έχουν σώμα υλικό, είναι καθαρά πνεύματα. Αυτή είναι η φύση των αγγέλων. Το τρίτο κεφάλαιο της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας για τους αγγέλους είναι το έργο των αγγέλων και η διακονία των αγγέλων. Τι κάνουν οι άγγελοι, ποιο είναι το έργο τους, γιατί ο Θεός τους δημιούργησε, γιατί τους έκτισε, κτίσματα είναι και αυτοί όπως εμείς. Το έργο των αγγέλων είναι πρώτης η δοξολογία και η εξύμνηση του Θεού, ακαταπαύστος. Διαρκώς χιλιάδες, μυριάδες αγγέλων υμνούν και εξυμνούν τον Θεό. Και αυτό το βλέπει κανένας μέρα στα κείμενα της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό εδώ έχω την ευχή την οποία λίγο πριν διάβασα εδώ στο Άγιο Ιερό, όταν οι ιεροψάλτες έψαλναν τον Τρισάγιο Ύμνο. Τον Τρισάγιο Ύμνο λένε οι άγγελοι, Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, η οποία ευχή λέγει: ο Θεός ο Άγιος, ο Εναγίης Αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου Φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβούμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος. Ο Θεός λοιπόν δια Τρισαγίου Φωνής, Άγιος, 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 αυτή είναι η Τρισάγιος Φωνή, το Τρισάγιο, αυτό σημαίνει το Τρισάγιο, τρεις φορές Άγιος, δια Τρισαγίου Φωνής υμνείται υπό τον Σεραφείμ και υπό τον Χερουβήμ δοξολογείται και υπό πάσης επουρανίου δυνάμειος προσκυνούμενος. Η διακονία όμως των αγγέλων και το έργο τους δεν είναι μόνο αυτό. Η διακονία των αγγέλων είναι να διακονήσουν στο έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Γι' αυτό βλέπουμε πολύ συχνά, ιδιαίτερα μέσα στην Καινή Διαθήκη την περίοδο, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ να παρίσταται στον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας, να παρίσταται στην βάπτιση, άγγελοι διεικώνουν αυτό, στην Βηθλέμ, στην Ανάληψη, άγγελοι υπηρετούν το έργο, το σωτηριώδες έργο του Κυρίου, διακονούν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Αλλά και σε σχέση με εμάς τους ανθρώπους οι άγγελοι έχουν κάποια διακονία και κάποιο έργο. Τι κάνουν? Προστατεύουν τους ευσεβείς και τιμωρούν τους ασεβείς. Και ακόμη φροντίζουν και για την καλή λειτουργία του σύμπαντος κόσμου, για την λειτουργία των φυσικών νόμων. Όταν θέλει ο Θεός κάποια φορά να κάνει μία εξαίρεση στους φυσικούς νόμους, να κάνει σεισμό, να κάνει κατακλυσμό, όλα αυτά γίνονται δι' αγγέλων. Διάβασα μάλιστα χθες, προχθές στο διαδίκτυο, κάτι ενδιαφέρον, ας σας το πω εδώ, που έχει σχέση με την οικολογία. Έχουν καταφαγωθεί οι της οικολογίας όλοι, οι οποίοι ειδωλολατρούν. Έχουν καταφαγωθεί να μας επισημαίνουν διαρκώς τον κίνδυνο της καταστροφής του περιβάλλοντος. Θα χαλάσει ο κόσμος, η τρύπα του όζοντος, θα μας κάψει ο Θεός, άνοιξε η τρύπα του όζοντος. Και διάβασα χθες στο διαδίκτυο, τι διάβασα, κάτι καταπληκτικό. Ότι αυτή η φοβερή απειλή της τήξεως των πάγων επάνω στην Αρκτική, ότι λιώνουν οι πάγοι από την θερμοκρασία, από την τρύπα του όζοντος, ότι θα πλημμυρίσει ο κόσμος, θα ανεβεί η στάθμη των υδάτων και ακόμη και η Θεσσαλονίκη θα πλημμυρίσει, γιατί θα λιώσουν όλοι οι πάγοι, τώρα το αναιρούν οι επιστήμονες. Λένε ότι στην Αρκτική επαναλαμβάνεται, συμπληρώνονται οι πάγοι οι οποίοι λιώνουν. Δεν υπάρχει κίνδυνος πλέον και αρχίζουν και μαλώνουν οι επιστήμονες. Και γιατί έβγαλαν το παραμύθι αυτό της τήξεως των πάγων? Μα για να αναπτυχθεί η οικολογία. Και να λατρεύσουμε την κτήση, να ασχοληθούμε με την κτήση, την κτήση, την κτήση, την θεά φύση. Ο Θεός, πολλές φορές έλεγα εγώ και παλαιότερα, πριν από 20 χρόνια που είχα γράψει κάποια εργασία για την οικολογία, το σύμπαν και ο κόσμος είναι στα χέρια του Θεού. Αν ο Θεός δεν θέλει, δεν καταστρέφεται το σύμπαν. Και αν ο Θεός θέλει, μπορεί να σώσει το σύμπαν. Μπορεί ακόμη και την τρύπα του όζοντος να τη συμπληρώσει και μπορεί ακόμη να κάνει και οι πάγοι να μην λιώνουν. Και τα κάνει όλα αυτά ο Θεός δια των αγγέλων. Μπορεί οι άγγελοι ένα πώς τα λένε, τα χαμηλά που πάει να πλημμυρίσει και να κάνει πλημμύρες στον κόσμο, μπορεί να πάνε οι άγγελοι και να το εκθρέψουν και να το στείλουν αλλού. Έχει τη δυνατότητα ο Θεός. Είναι λοιπόν έργο των αγγέλων η προστασία των ευσεβών ανθρώπων, προστασία του κόσμου, αλλά και τιμωρία των ασεβών. Και επίσης υπάρχει και ένα κεφάλαιο για τον αριθμό και για την τάξη των αγγέλων. Οι άγγελοι είναι άπειροι. Όχι μόνο όσοι άνθρωποι είναι στη γη, αλλά και περισσότεροι ακόμη, αφού κάθε άνθρωπος έχει έναν άγγελο φύλακα. Και όχι μόνο οι άνθρωποι έχουν φύλακα αγγέλους, και τα έθνη έχουν φύλακα αγγέλους και οι χώρες έχουν φύλακα αγγέλους. Σημαίνει πως το πλήθος των αγγέλων είναι άπειρο, αμέτρητοι, αναρρύθμιτοι οι άγγελοι. Και υπάρχει και τάξη και ιεραρχία στους αγγέλους. Υπάρχει και εκεί η ιεραρχία στους αγγέλους, γι' αυτό μνημονεύσαμε σήμερα των αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβρίλ. Υπάρχουν αρχιστράτηγοι και κατώτερες δυνάμεις. Αυτή λοιπόν την τάξη των αγγέλων, ως γνωστόν, η Εκκλησία μας την έχει καθιερώσει και έχει πει πως υπάρχουν 9 τάγματα αγγέλων, σεραφείμ, χερουβείμ, θρόνοι, κυριότητες, δυνάμεις, εξουσίες, αρχές, αρχάγγελοι, άγγελοι. Αυτά λοιπόν σαν μια σύνοψη του τι πολλές φορές μέχρι τώρα στα κηρύγματά μας είπαμε για τους Αγίους Αγγέλους, τι διδάσκει η Εκκλησία μας, πολύ σύντομα. Αλλά επειδή εφέτος στα κηρύγματά μας ασχολούμαστε με τις Αποστολικές Περικοπές, θα δούμε τώρα τι η Αποστολική Περικοπή από την προς Εβραίους Επιστολή μας λέει για τους Αγγέλους και θα μάθουμε και εδώ μερικά πράγματα για τους Αγγέλους. Η προς Εβραίους Επιστολή, όπως φαίνεται από τον τίτλο της, προς Εβραίους, η Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, απευθύνεται σε μια κοινότητα χριστιανών οι οποίοι προερχόταν από τους Εβραίους. Ήσαν εξ Εβραίων χριστιανοί, προς Εβραίους, προς Εβραίο-χριστιανούς, όχι προς Εβραίους καθαρούς, αλλά προς Εβραίους χριστιανούς, προς χριστιανούς Εβραίους. Σε μια κοινότητα, είτε στην Παλαιστίνη, είτε στην Αντιόχεια, είτε στην Αλεξάνδρεια, μερικοί ερευνητές λένε πως μπορεί και στην εβραϊκή κοινότητα, την χριστιανική της Θεσσαλονίκης, να απευθύνεται. Σε μια λοιπόν, δεν ξέρουμε, δεν λέει η επιστολή σε ποια κοινότητα η ιδεοχριστιανική απευθύνεται. Πάντως σε μια κοινότητα χριστιανών εξ Εβραίων, προς Εβραίους επιστολή. Και για ποιο λόγο απίφθινε ο Απόστολος Παύλος αυτήν την επιστολή προς τους Εβραίους? Φαίνεται πως αυτήν την χριστιανική κοινότητα, την εξ Εβραίων, υπήρξε μία παρακμή, μία πτώση, μία απογοήτευση των χριστιανών εξ Εβραίων. Για ποιους λόγους? Φαίνεται πως ή υφίστανται κάποιο διωγμό από τους καθαρούς Ιουδαίους, από τους καθαρούς Εβραίους, οι χριστιανοί Εβραίοι, υφίστανται κάποιο διωγμό. Ή φαίνεται μερικοί από αυτούς, τους χριστιανούς εξ Εβραίων, είχαν απογοητευτεί, είχαν μετανιώσει που έγιναν χριστιανοί. Και λέγανε γιατί αφήσαμε τον Ιουδαϊσμό, γιατί αφήσαμε τον Εβραϊσμό, γιατί αφήσαμε την Παλιά Διαθήκη, τον Μωυσή και γίναμε χριστιανοί. Μήπως έπρεπε να μείνουμε Εβραίοι, να μείνουμε Ιουδαίοι. Αναλαμβάνει λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος, Εβραίος και αυτός ον καταγωγής και γεννόμενος χριστιανός, αναλαμβάνει σε αυτό το θαυμάσιο κείμενο, πολύ ωραίο κείμενο, το οποίο οι ερευνητές λένε πως έχει την καλύτερη γνώση από όλα τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, χωρίς κανένα λάθος, ούτε συντακτικό ούτε γραμματικό, σε κάποια άλλα συναντούμε κάποιες ιδιαίτερες ανομαλίες. Εδώ ο συγγραφέας αυτής της επιστολής, προφανώς με τη βοήθεια κάποιου ελληνιστού, αλλά και ο Απόστολος Παύλος πρόσεξε φαίνεται την επιστολή αυτή. Έχει την καλύτερη ελληνική γλώσσα στην Καινή Διαθήκη, η προς Εβραίους επιστολή. Με το κείμενο λοιπόν αυτό το οποίο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως απολογητικό, αναλαμβάνει ο Απόστολος Παύλος να δείξει την αξία και την ανωτερότητα του χριστιανισμού σε σχέση με τον Ιουδαϊσμό. Ότι ο Ιουδαϊσμός ήταν ανεπαρκής, σημειώστε το αυτό, ήταν ανεπαρκής να σώσει τους ανθρώπους και συγκρίνεται το με τα σημερινά λεγόμενα από τους οικουμενιστάς ότι παντού σώζεται κανένας και στον Ιουδαϊσμό και στο Ισλάμ, ήταν ανεπαρκής. Δεν μπορεί να συγκριθεί η ανωτερότητα του χριστιανισμού με όλες τις άλλες θρησκείες. Ο χριστιανισμός είναι η τελειωτέρα θρησκεία, η μόνη θρησκεία η οποία σώζει. Και να το κάνει αυτό σαφές, ο Απόστολος Παύλος κάνει μερικές συγκρίσεις ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι φανέρωσαν την αποκάλυψη του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη και ανάμεσα στον Χριστό. Ποιοι φανέρωσαν την αποκάλυψη του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη? Την φανέρωσε ο Μωυσής. Αλλά την φανέρωσαν και άγγελοι. Διότι και οι άγγελοι πολλές φορές έχουμε πολλές διηγήρες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη όπου εμφανίζονται οι άγγελοι και δίνουν εντολές και αποκαλύπτουν τον Θεό. Σας υπενθυμίζω παραδείγματος χάρη τη φιλοξενία του Αβραάμ. Ή στα Σόδομα και στα Γόμορα που πήγαν άγγελοι εκεί. Επομένως η αποκάλυψη του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται είτε δια των αγγέλων ως μέσων είτε δια του Μωυσέως ή δια των ανθρώπων. Θέλει λοιπόν να δείξει εδώ ότι ο Χριστός είναι ανώτερος και από τους αγγέλους αλλά και από τον Μωυσή. Και στο δεύτερο τμήμα της επιστολής θέλει να δείξει επίσης ότι και η λατρεία η Ιουδαϊκή και η ιεροσύνη Ιουδαϊκή που γινόταν και εκθερινόταν μέσα στον ναό του Σολομώντος είναι πολύ κατώτερη σε σχέση με τη χριστιανική λατρεία, σε σχέση με τον δικό μας τον αρχιερέα. Εκεί υπήρχε άνθρωπος αρχιερεύς. Εδώ σε εμάς είναι ο Χριστός, ο αιώνιος αρχιερεύς, που έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από τους ανθρώπους αρχιερείς. Εδώ λοιπόν, για να δούμε τώρα πώς ο Απόστολος Παύλος στη συνάφεια της περικοπής συγκρίνει τον Χριστό και τους αγγέλους και τι μας λέει για τους αγγέλους σχετικά εδώ, ας κάνουμε μία αναδρομή στη συνάφεια και θα έρθουμε πολύ σύντομα στη συνάφεια της Αποστολικής περικοπής. Αρχίζει λοιπόν η προς Εβραίους επιστολή, πολυμερός και πολυτρόπος πάλι ο Θεός λαλίσας της πατράσιν εν τις προφήτες, αφού ο Θεός μίλησε στα παλιά στην Παλιά Διαθήκη δια των προφητών και του Μωυσέως, επεσχάτου των ημερών τούτων ελάλησεν ημίν εν ιώ. Στις τελευταίες ημέρες δεν μας μίλησε με τους προφήτες, δέστε πόσο πιο ανώτεροι είμαστε εμείς από τους Εβραίους, εκεί μιλούν οι προφήτες, ο Μωυσής. Εδώ μιλάει ο Χριστός, ο ίδιος, ο Υιός, επεσχάτων των ημερών, ελάλησεν ημίν εν το Υιό. Και λέει και τα λοιπά. Εν δεξιά καθήμενος της μεγαλοσύνης εν υψηλής, και ο Χριστός κάθεται εκεί στην Αγία Τριάδα, ο Μωυσής και οι προφήτες, άγγελοι, άνθρωποι είσαι, το σου το Κρήτον γενόμενος των αγγέλων Κρήτων, το σου το Κρήτον γενόμενος των αγγέλων, όσο διαφορότερον παρ' αυτούς και κληρονόμη και όνομα. Και είναι τόσο πιο υψηλός από τους αγγέλους ο Χριστός, όσο έχει ένα όνομα πολύ πιο υψηλό. Οι άγγελοι είναι κτίσματα του Θεού. Ο Χριστός είναι Υιός του Θεού. Είναι μονογενής Υιός του Θεού. Το σου το Κρήτον γενόμενος των αγγέλων ο Χριστός, τόσο πιο μεγάλος, καλύτερος από τους αγγέλους, όσο διαφορότερον παρ' αυτής και κληρονόμη και όνομα. Και στη συνέχεια μας έχει χωρία από την Αγία Γραφή που αποδεικνύουν την ανωτερότητα του Χριστού σε σχέση με τους αγγέλους. Λέει, τι νιγάρ είπε ποτέ των αγγέλων, Υιός μου ή εσύ, εγώ σήμερον για γενικά σε. Σε ποιον από τους αγγέλους είπε ο Θεός, Υιός μου είσαι, εγώ σε γέννησα σήμερα κτλ. Ή προσκυνησάτωσαν αυτό πάντες οι άγγελοι του Θεού, να τον προσκυνήσουν όλοι οι άγγελοι, να προσκυνήσουν τον Υιόν και άλλα πολλά χωρία κτλ. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα, και αυτό το ποιόν σημαίνει πως ο ποιόν ο δημιουργών. Επομένως οι άγγελοι είναι δημιουργήματα, δεν είναι θεοί όπως είναι ο Χριστός, και έχει πάρα πολλά άλλα χωρία εδώ που αποδεικνύουν την ανωτερότητα του Χριστού σε σχέση με τους αγγέλους. Και ερχόμαστε στη συνάφεια της σημερινής Ευαγγελικής περικούπης, στην συνέχεια, πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο, όπου το δεύτερο κεφάλαιο λέει: «Δια τούτο δι περισσότερος ημάς προσέχειν της ακουστήσει, μήποτε παραιριόμεν». Γι' αυτό πρέπει εμείς όλοι να ακούμε με προσοχή: «Περισσότερος ημάς, δια τούτο δι περισσότερος ημάς προσέχειν της ακουστήσει». Αυτά που ακούσαμε και αυτά που ακούμε πρέπει να τα προσέχουμε, μήποτε παραριόμεν, να μην παρασυρθούμε, σαν το ποταμάκι που ξεφεύγει από εδώ από εκεί, να μην παρασυρθούμε. Και τώρα αρχίζει η σημερινή Ευαγγελική Αποστολική περικοπή. «Ή γάρο δι' αγγέλων λαληθείς λόγος εγένετο βέβαιος, και πάσα παράβασης και παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσία, πώς εμείς εκθεξόμεθα τηλικάφτισα με λύσαντες σωτηρίες». Τι σημαίνει αυτό? Αν ο λόγος, ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης που δόθηκε μέσω αγγέλων. Υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη η άποψη ότι ο νόμος δόθηκε από τους αγγέλους. Ο Μωυσής δηλαδή απάνω εκεί που πήρε τον νόμο λέει προς Γαλάτας επιστολή: «Τι ούν ο νόμος των παραβάσεων χάρη προσετέθη, άχρου σου έλθει το σπέρμα». Ο επίγγελτε ο νόμος διαταγής διαγγέλων εν χειρή μεσίτου. Άγγελοι χρησιμοποίησαν ως μεσίτη τον Μωυσή οι άγγελοι. Για να μας λέει: «Ή ο διαγγέλων λαληθείς λόγος εγένετο βέβαιος». Αν στην Παλαιά Διαθήκη ο νόμος ο οποίος λαλήθηκε από τους αγγέλους μέσω των Μωυσέως ήταν αξιόπιστος και πάσα παράβασης και παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσία, και όποιος παρέβαινε τον νόμο, αυτά τα λέει στους Εβραίους, στους εξεβραίων, και κάθε παράβασης και παρακοή εκεί ετιμωρείτο δικαίως από τον νόμο που τον λάλησαν άγγελοι χρησιμοποιώντας τον Μωυσή. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, δέσε τώρα το συμπέρασμα. Αν λοιπόν εκείνος ο λόγος του Μωυσέως έλαβε ένδικον μισθαποδοσία, πώς εμείς εκφευξόμεθα τηλικάφτισα με λύσαντες σωτηρίας. Αν εκείνοι λοιπόν τιμωρήθηκαν γιατί παρέβαιναν τον νόμο, πώς εμείς θα ξεφύγουμε, πώς εμείς εκφευξόμεθα. Το «θα ξεφύγουμε» είναι ακριβής μετάφραση του «εκφευξόμεθα». Πώς εμείς θα ξεφύγουμε που αμελούμε τέτοια σωτηρία, τέτοιον λόγο που δεν μας δόθηκε από τους αγγέλους, μας δόθηκε από τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και λέει στη συνέχεια: «Η οποία σωτηρία έλαβε αρχή να λαλείται από τον Κυρίο μας, μας την βεβαίωσαν οι ακούσαντες οι Απόστολοι και την μαρτύρησε ο Θεός». Και παρακάτω λέει τα εξής που έχει σχέση με τους αγγέλους: «Ούγαρ αγγέλης», τα ακούσαμε, «ούγαρ αγγέλης υπέταξε την οικουμένη την μέλουσαν περί εις λαλούμεν». Και για να καταλάβετε πόσο πιο δυνατός, πόσο πιο ανώτερος είναι ο Χριστός, ο Θεός δεν υπέταξε την οικουμένη στους αγγέλους. Οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα, διακονούν. Αλλά ο κόσμος όλος έχει υποταγή στον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. «Ούγαρ αγγέλης υπέταξε την οικουμένη την μέλουσαν περί εις λαλούμεν». Και θυμάται εδώ ο Απόστολος Παύλος από τον Ψαλμό: «Τι έστειν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, η λάτωσα σε αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσα σε αυτόν». Το χωρίο αυτό και τα επόμενα λένε οι ερμηνευτές πως μπορεί να έχει και ανθρωπολογική αλλά και χριστολογική έννοια. Τι σημαίνει «η λάτωσα σε αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσα σε αυτόν»? Μπορεί αναφερόμενος στον άνθρωπο να σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι λίγο κατώτερος από τους αγγέλους. «Η λάτωσα σε αυτόν βραχύτη παραγγέλους». Γιατί ο άνθρωπος είναι κατώτερος από τους αγγέλους? Μα γιατί έχει σάρκα και γιατί έχει πάθη και γιατί πεθαίνει. Οι άνθρωποι δεν έχουν σώμα, δεν έχουν σάρκα και ούτε πεθαίνουν. Οι άγγελοι είναι αθάνατοι. «Η λάτωσα σε αυτόν βραχύτη παραγγέλους». Παρά τα αυτά όμως είναι τόσο σπουδαίο δημιουργημένο ο άνθρωπος που είναι μόνο λιγότερο μικρός από τους αγγέλους. «Η λάτωσα σε αυτόν βραχύτη παραγγέλους». Παρά τα αυτά όμως, ενώ είναι μικρότερος από τους αγγέλους, λέει: «Δόξη και τιμή εστεφάνωσα σε αυτόν, πάντα υπέταξα υπό κάρο των ποδών αυτού». Τον στεφάνωσε στον άνθρωπο, τον έκανες κυρίαρχο της κτήσεως, τα υπέταξες όλα. Και εδώ μας θυμίζει αυτό του Ευρυπίδη για τον άνθρωπο που λέει: «Πολλά τα δεινά που δεν ανθρώπων δεινότερων πέλη», ή του Σοφοκλή είναι, δεν θυμάμαι. Του Σοφοκλή είναι, ότι ο άνθρωπος θα υποτάξει όλα. «Υπάρχουν πολλά δεινά, πάντα υπέταξας υπό το κάρο των ποδών αυτού. Εν γάρτο υποτάξει αυτό τα πάντα, ουδέν αφήκε αυτό ανυπότακτον. Νυν δε ούπο ορώμεν αυτό τα πάντα υποτεταγμένα». Τώρα όμως δεν βλέπουμε να είναι υποταγμένα όλα στον άνθρωπο. Αν δεν το αναφέρουμε αυτό στον Χριστό, βλέπουμε ακόμη ότι και το Ευαγγέλιο ακόμη δεν έχει διαδοθεί, δεν υπέταξε το Ευαγγέλιο ακόμη τον κόσμο. Υπάρχουν περιοχές, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν υποταγή ακόμη στον Χριστό, νυν δε ούπο ορώμενα αυτό τα πάντα υποταγμένα. Και τώρα, χριστολογικά, τον δε βραχύτη παραγγέλους ηλατωμένων, βλέπομεν Ιησούν δόξη και τιμή εστεφανωμένων. Αυτό λοιπόν ο οποίος είναι λίγο κατώτερος από τους αγγέλους, τον βλέπουμε να είναι εστεφανωμένος με δόξα και τιμή. Ποιος είναι αυτός ο βραχύτη παραγγέλους ηλατωμένος? Είναι ο Χριστός, ο οποίος και αυτός ως άνθρωπος είναι κατώτερος από τους αγγέλους. Δόξη και τιμή πάντα εν γάρτο υποτάξε, νυν δε ορώμεν αυτό τα πάντα υποτεταγμένων. Και λέει ότι έπρεπε ο Ιησούς, ο οποίος ήταν κατώτερος από τους αγγέλους, δόξη και τιμή δια το πάθημα του Σταυρού, δόξη και τιμή εστεφανωμένων. Θα κλείσω εδώ με τον τελευταίο στίχο, ο οποίος τελευταίο στίχος λέει: έπρεπε γάρ αυτό διόν τα πάντα και διού τα πάντα, πολλούς εις δόξαν αγαγόντα, τον αρχηγόν της σωτηρίας ημών δια παθημάτων τελειώσει. Μας λέει ότι τέργεζε στον Θεό, έπρεπε γάρ αυτό, διόν τα πάντα και εξού τα πάντα, πολλούς ιούς εις δόξαν αγαγόντα, τον αρχηγόν της σωτηρίας δια παθημάτων τελειώσει. Τέργεζε στον Θεό αφού οδήγησε τον άνθρωπο σε μεγάλη δόξα, να τελειώσει τον αρχηγό της σωτηρίας, και ο αρχηγός της σωτηρίας είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, δια παθημάτων, να τον τελειοποιήσει. Δηλαδή ο Χριστός ήρθε εδώ στον κόσμο, ανώτερος από τους αγγέλους, μας κήρυξε το Ευαγγέλιο και μας έδειξε επίσης και μία οδόν σωτηρίας. Και ποια είναι αυτή η οδός της σωτηρίας? Είναι τα παθήματα. Δεν είναι η καλοπέραση. Λέει εδώ ένας ερμηνευτής για το θέμα αυτό, νομίζω πως είναι ο Οικουμένιος, λέει τα εξής, ότι οι άνθρωποι δεν σωζόμαστε κατά άλλο τρόπο. Λέει, «Ω δε λέγεται ούτων εστί». Αποδείξας δια παθημάτων ή να δείξει και τις άλλες όπως διαθλήν. Ο Χριστός τελειοποιήθηκε με τα παθήματα για να δείξει και σε εμάς πως πρέπει να αθλούμαστε. Συνοψίζοντας τα όσα σύντομα περί της αποστολικής περικοπής σας είπα, όπου γίνεται πολύ συχνά λόγος για τους αγγέλους, να συναγάγουμε ένα-δύο πορίσματα. Το πρώτο πόρισμα είναι, όπως φάνηκε από τη συνάφεια, ότι ο χριστιανισμός είναι η τελεία και ανωτέρα θρησκεία, επαρκέσεται για τη σωτηρία μας. Ο Ιουδαϊσμός και όλες οι άλλες θρησκείες είναι ατελείς. Εκεί αποκαλύπτεται ο Θεός μέσω των αγγέλων και δια του Μωυσέως. Εδώ σε εμάς τον χριστιανισμό αποκαλύπτεται με τον ίδιο τον Θεό. Ο ίδιος ο Θεός μας αποκαλύπτεται. Είναι πολύ ανώτερος ο Χριστός και από τον Μωυσή και από τους αγγέλους. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο προκύπτει από εδώ είναι μολονό ότι ο άνθρωπος και ο Χριστός είναι βραχύτη παραγγέλους ηλατωμένος, είναι κατάτι κατώτερος από τους αγγέλους. Εμείς, γιατί έχουμε την σάρκα και είμαστε θνητοί, ο Χριστός, γιατί πήρε την ανθρώπινη φύση, ως άνθρωπος είναι κατώτερος από τους αγγέλους, παρά τα αυτά είναι δόξη και τιμή εστεφανωμένος. Μπορούμε και εμείς και οι άνθρωποι, ακολουθώντας την διαπαθημά των οδών, να τελειοποιηθούμε και να γίνουμε και εμείς σαν τον Χριστό και να γίνουμε και ανώτεροι από τους αγγέλους. Αυτό λοιπόν το μήνυμά μας σήμερα από την εορτή των Αγίων Αγγέλων, των Ταξιερχών, τους οποίους γιορτάζουμε σήμερα, και κάτω στο Αρχονταρίκι, για να το πω όσους έχουν καιρό και δεν συχνάζουν κάτω στο Αρχονταρίκι, με αφορμή μάλιστα την θαυμάσια ευαγγελική περικοπή την οποία ακούσαμε προηγουμένως, της Αναστάσεως της κόρης του Ιαρίου, που Ιαΐρου ούκα πέθανε, αλλά καθεύδει. Και εγέλων αυτού ειδώτες ότι απέθανε. Κορόιδευαν τον Χριστό, το είπαν αφού πέθανε, τι λέει, ούκα πέθανε, αλλά καθεύδει. Δεν πέθανε, αλλά κοιμάται. Και αυτές τις ημέρες μου ήρθε, το λέω αυτό γιατί είναι χαρακτηριστικό, από σχολείο της Θεσσαλονίκης, η εξής πληροφορία. Δίδασκε στην τάξη ένας φυσικός. Και έγινε λόγος για θάνατο. Κάποιος πέθανε. Και ρώτησε μια μαθήτρια, και η μαθήτρια, έχοντας κάποια σχέση με την Εκκλησία, λέει, τι έγινε αυτό στο τέλος, ρώτησε ο φυσικός. Λέει, απεβίωσε. Δεν είπε απέθανε. Η μαθήτρια είπε απεβίωσε. Την κοίταξε, λέει, περίεργα. Τι είπες? Απεβίωσε. Ναι, λέει, πώς να το πω, εκοιμήθη. Την κοίταξε περισσότερο περίεργα. Ο καθηγητής. Καθηγητής φυσικό σε σχολείο, δεν ξέρει τις λέξεις, απεβίωσε και εκοιμήθη. Το Ευαγγέλιο λέει, ούκα πέθανε, αλλά καθεύγει. Ο θάνατος δεν είναι θάνατος, εξαφάνιση, είναι ύπνος. Ο Λάζαρος, ο φίλος ημών και κοίμεται. Σήμερα λοιπόν κάθε σου έρχονται ρίκη, θα ασχοληθούμε αρκετά με το θέμα αυτό, γιατί έχω σήμερα την πολύ μεγάλη χαρά να σας παρουσιάσω ένα βιβλίο μου, «Ο θάνατος και τα μεταθάνατον», από το οποίο θα σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα, το οποίο βιβλίο είναι καρπός αυτής της συνάξεως των Αγιαντονιτών. Το 1993-94 έκανα μία σειρά 20-25-30 μαθημάτων για τον θάνατο και τα μεταθάνατον, και τα μαθήματα αυτά έχουν γίνει ένα βιβλίο. Εκεί λοιπόν θα σας διαβάσω ένα-δύο αποσπάσματα από το βιβλίο αυτό για να διδαχθούμε και αυτό που λέει η Ευαγγελική Περικοπή, ότι ουκ απέθανε αλλά καθεύει. Οι Άγιοι Αρχάγγελοι να είναι μαζί μας. Αμήν.